Blaðsíða 82 Maðurinn í mýrinni Ein þekktasta múmía veraldar fannst í mýri við Tollund á Jótlandi árið 1950 og nú á safni í Silkiborg í Danmörku. Líkið var af karlmanni með fléttað reipi hálsin svo menn álitu að hann hefði verið myrtur stuttu áður. Fljótlega áttuðu menn sig þó á því að væri að ræða verkefni fyrir fornleifafræðinga en ekki lögregluna. Tollundmaðurinn var uppi fyrir meira en 2000 árum síðan, eða 280 fyrir Krist. Hann með leðurbeltið mittið og leður húfu á höfðinu en að öðru leiti nakin. Hann 161 cm á hæð en fætur hans eru svo stórir að talið að hann hafi verið mun hærri þegar hann lifði og skroppið saman í mýrargröfinni. Höfuð og andlit Tollundmannsins eru einstaklega vel varðveitt. Það líkt og hann sofi. Síðan Tollundmaðurinn fannst hefur hann oft verið rannsakaður af vísindamönnum. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að hann var á milli 30 og 40 ára þegar hann dó. Hann át 12 til 24 tímum áður en hann lést og að máltíðin var grautur úr byggi og fræjum. Rannsóknir hafa líka sýnt að Tollundmaðurinn var hengdur en ekki vitað hvers vegna. Hugsanlega hefur hann verið tekinn af lífi fyrir glæp eða við fórnarathöfn.